Šobrīd ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai, kuras laikā ar jums Latvijas kristīgā radio klausītāja sarunāšos es, Deivis Cirvelis. Šodien gan mūsu programmas gaita būs citādāka kā ierasts. Dzirdēsim vienu, bet garāku sarunu. Jana Jansona saruna ciklā Atrasts uz interviju ir aicinājusi Esteri Muceniec, kur izklāstīs Dieva vadību viņas dzīvē. Svētīgu jums klausīšanos!
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šorīt ar jums kopā esmu es, Jani Jansone. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas cimos ir atnākusi Estera Muceniece. Viņa šobrīd studē un arī strādā veikla dabastacī. Un Estera ir uzaugusi kristīgā ģimenē, bet ļoti interesanti ir, kā Dievs viņu vadīs pie tieši šīm studijām, kurās viņa šobrīd atrodas. Un tā ir ortozēšana un protezēšana. Kaut kas ļoti, ļoti netipisks. Un tāpēc es pati arī nevaru sagaidīt mirkli, kad mēs uzzināsim, kā tad Dievs tevi aizveda šajā profesijā. Labrīt, Ester!
Labrīt!
Tu uzaugi kristīgā ģimenē. Kāds tev likās Dievs, kad tu biji maza? Kas tev varbūt likās visnesaprotamākais?
Jā, Dievs man vienmēr ir bijis tāds klātesošs persona, viņš man vienmēr bijis draugs. Mums bērnībā bija vienmēr svētbrīži, un tad man vecāki daudz ko mācīja un stāstīja, un ar to arī man veidojās tas kaut kāds priekšstats par Dievu, un tas, ko es atceros visvairāk, man diezgan agri jau, man liekas, kad es iemācījos jau lasīt, lasot Bībeli, man jau pašā bērnībā izveidojās tas mans mīļākais Bībeles pants, un kas bija no psalmiem 37.4, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tavs sirds ilgojas. Un tad, man liekas, visai bērnībai cauras gāja ar to apziņu, ka, ja es nolikšu visas savas problēmas Dieva rokās, un kas meklēšu to prieku pie viņa, tad tā ir arī tā vieta, kuras viņu atradīšu. Tad varētu teikt, ka bērnībā viņš man bija tāds kā priekavots.
Cik tas ir forši? Bieži vien ir tā, ka mums šī ticība ir vecāka ticība. Kurā mirklī tu saprati, ka tā būs tava un ka tu tam atdosi visu savu sirdi?
Jā, tā ir taisnība. Man pavisam noteikti bērnībā mana ticība bija arī tā kā paņemta no maniem vecākiem, jo... Protams, es dzirdēju tos tās, kā viņi ir viņu jaunībā vadīti, kā mani vectētiņi ir vadīti, cik viņiem ir bijuši vienkārši brīnumaini un abrīnojums tās, kā Dievs viņus ir glābis, un tas man likās vienkārši abrīnojumi, un ka es arī gribētu to pašu piedzīvot, un tad tas, man liekas, kā mani vecāki mani vadīja uz to, ka tā ticība kļūt arī par mani personīgo bija, ka, ja kādreiz bija kaut kādas problēmas, vai kaut kas bija jārisina, vai vienkārši par kaut ko mēs runājām, tad tas nebija tā, ka vienkārši man vecāki pateica savu viedokli, un ka tas tā ir, ka tad vienmēr bija, ka tad paņēma Bībeli rokas, mēs kopīgi nosēdāmies, un tad tā atbilde vienmēr tika meklēt Bībelē, un tad, protams, arī vēlāk augot, tad, kad es vairāk negāju vienmēr pie vecākiem, tad es arī iemācījos to, ka man arī pašai būtu jāmeklē tā atbilde Bībelē. Un tad, protams, kaut kā laiku gaitā ejot, tad tā ticība par mani pārauga tādā pavisam loģiskā, lēnā veidā, ka, jā, ka es zināju, ka es uz viņu varu paļauties. Un, protams, redzot arī, kā man vecākie brāļi izvēlas nodot savu dzīvi Dievam, un tad tas man arī lika domāt par to, ka es arī to vēlētos kādu dienu darīt, un tad arī 10 gadu vecumā es vasarā arī kristījos.
Tik agri?
Jā, es, man liekas, pat būtu bijis gatava vēl agrāk, bet tad kaut kā... Bija kaut kāda nedaudz brēmse, ne brēmse, bet vienkārši, ka vajadzēja vēl to lēmumu kaut kā nopietnāk pieņemt, un mēs par to sākām jau diezgan agri runāties kopā ar savu tā brīža labāko draudzenu Beāti, un jā, un tad mums arī sāka vadīt Bībeles stundas, mēs reizi nedēļā vai nedaudz retāk tikāmies kopā ar manu māmu, un tad mēs kopīgi arī gājām un mācījāmies vēl dziļāk Bībeli.
Un kopš tā laika arī, principā, tu visu laiku staigājis kopā ar Dievu?
Vairāk man vai mazāk, jā. Jā.
Wow, tas ir tik apbrīnojami, ka tik agrā vecumā, ka tu zini, ko tu gribi un arī atdod to savu dzīgadījām. Tas pilnīgi noteikti ir iedzimojoši. Kā Dievs tev vadīja studijās?
Oi, tas bija sarežģīti, jo 12. Klasē nonākot... man liekas, lielākā daļa cilvēku tomēr domā par nākotni ar tādu sajūsmu un, protams, arī satraukumu, bet vairāk sajūsmu par to, ka viņi beidzot varēs mācīties tas, kas viņiem patīk, vai arī uzsākt savu dzīvi un tur Rīgā vai kādā citā pilsētā, bet man vienmēr šī doma pavadīja milzīgas bailes. Es zinu, ka, es, protams, lasīju Bībeli un zināju, ka kristiešiem nevajadzētu neno kā baidīties, un ir daudz Bībeles pantu par šo tēmu, bet, jā, to izlasīt ir vieglāk nekā izpildīt, un tad tā man vienmēr bija tāda problēma, ka man kaut kur smadzeņa aizmugurē bija bailes par to, ja nes izgājušos, ja nes izvēlos nepareizo lietu, ja nes nevar tur vēlāk atrast darbu, vai, jā, deb kādu šādu veidu lietas, un tad... vidusskolā man bija kaut kā sākusi padoties fizika, es arī rakstīju uz EPD darbus fizikas tēmā, un tad likās tā diezgan loģiski izvēle. Latvijas universitātē ir programma fizika, es tur varētu doties mācīties, tur bija daudz budžeta vietas, viņās tur varēja mierīgi tikt bez satraukumiem iekšā, un tad, ja man kādreiz kāds jautāja, tad, protams, man loģiska atbilde bija tāds, nu jā, es mācīšos fiziku, tā kā tur nav citu variantu, bet man liekas, ka neviens pat īsti nenojauta, ka tas bija tīri baiļu vadīts, tā kā tāds lēmums, ka es pat neļāvu sev domāt par kaut kādiem citiem variantiem, ka man tajā brīdī bija tikai vienīgi tas viens variants, ka, nu jā, nu, protams, tas ir vienkāršākais variants, es mācīšos fiziku. Un tad pienāca arī tas septembris, es pārvācos uz Rīgu, es ievācos savā dzīvoklī, es sāku apmeklēt skolu, sākās visas mācības. Jā, man, protams, likās interesanti, bija vēl forši mācīties to pašu, ko jau vidusskolā, bet nedaudz dziļāk, bet es diezgan ātri sāku jau just, ka nē, tas ir tā kā par daudz, tur ir par daudz tāds ar datoriem darbs, un kaut kas īsti man līdz galam tajā visā neaizrāva, tad arī bija nākamais posms, man ir akal bailes, jo tagad ir tāds, kā es runāšu ar vecākiem, kas man ir ideja iet projām no šīs programmas un vispār, ko es tagad darīšu un man nav darba un tā tālāk, bet jā, tā laiks gāja un pienāca, man liekas, kaut kāds novembris, kaut kad tad, un tad es kaut kā biju nolēmus, ka nē, es tā kā, es neizturēšu tur baigi ilgāk, ka varbūt ne sarežģītības ziņā, bet nu tā, ka mans pati jutos ļoti tāda nospiest un nelaimīga, un tad es nolēmu vienā dienā doties pie savu brāļa, viņš bija tajā brīdī savā darbā, bet viņš tur bija viens pats, tāpēc nolēmu pie viņa aizbraukt un izrunāties. Viņš bija pirmais cilvēks, kuram es pateicu, ka es negribu tur mācīties. Mēs pavadījām kaut kādu stundu, divas vienkārši runājot par to, ka tas nav nemaz tik traki iet projām no studiju programmas šīs, un ka tas nebūtu arī tik traki to pateikt saviem vecākiem, un tad viņš man mēģināja arī man vairāk domāt par to, ko tad citu varētu darīt, un tas arī bija tāds iedrošinājums, jo viņš nevienā brīdī man tā kā nenosodīja, viņš vienkārši centās man atbalstīt, kādā vien veidā viņš varēja, tur bija daudz asaras, jo es nepanastu tādu veidu sarunas, bet, jā, bet sarunas kaut kā jutos daudz mierīgāk, un patiesībā arī pēc tās sarunas es uzreiz arī piedzvanīju mammai un arī pateicu tieši to pašu lietu. Un tad, protams, arī ar tēti vēlāk bija vēl sarežģītāka saruna, jo viņš arī, protams, atrauc par to, ka, nu, ko tad es citu darīšu, un, ja, un vai es vispār zinu, ko es citu gribu, jā, ko es citu varētu vēlēties mācīties, un lai arī ko visi cilvēki tā kā teica, un patiesībā viss arī bija vairāk vai mazāk atbalstoši. Es nolēmu, ka es otrajā semestrī tur vairs neatgriezīšos. Es nezināju, ko es darīšu, bet kaut kad janvārī pienāca arī zvans no Valda, kas ir dabas stācijas vadītājs, un viņš man piedāvāja tur strādāt, un tā, man liekas, bija jau tāda pirmā atbildētā lūkšana, par kuru es jau biju kādu laiku lūgus, jo es zināju, ka es nevarēšu turpināt pat Rīgā dzīvot bez jebkādiem nu jā, bez jebkā ko darīt, bez darba, bez mācībām un kaut kā tādu, un tad es biju lūgus par to, lai es atrodu kaut kādu darbu, un tad tā bija tā pirmā atbildētā lūkšana, un es sāku strādāt dabas stacijā. Es patiesībā tajā posmā biju, varbūt ne depresijā, bet nu tādā nepārāk labā prāta stāvoklī arī iekritusi, un tad dabas stacija man lēnām sāka vilkt ārā no turienes, jo tur, protams, vairāk satika cilvēks, tur bija forši kolēģi, ar kuriem es ikdienā runājos. Un tad tas mani tā kā akali izvilka ārā tādā labā pozīcijā, kuras varēja skatīties tālāk uz nākotni. Strādājot dabas stacijā, es zināju, ka es septembrī gribēšu atgriezties akal skolā, bet man nebija ne mazākās nojausmas, kur un vispār kādā virzienā skatīties. Man tiešām nebija ne mazākās nojausmas. Un tad es arī nolēmu to, protams, arī nolikt Dievu rokās. Es par to ļoti lūdzu, gandrīz katru dienu. Un es arī daudz par to centos lasīt Bībelē, un es centos arī saprast, kas ir vispār manas kaut kādas stiprās puses, kas man varētu patikties. Bet patiesībā interesanti šinī laika posmā bija, ka es nevis sapratu, kas ir manas stiprās puses, bet es sapratu lietas, kuras man ļoti nepatīk. tas tā interesanti sanāca, ka man bija jāpiestrādā vēl kaut kādās citos darbiņos un saprat lietas, kuras man tiešām nepatīk, nu, gan no iepriekšējām mācībām, gan no tā, ko es šobrīd darīju. Un tad balsoties tā, es kaut kad pavasarī sāku pētīt atkal no jauna visas studiju programmas, kas vien eksistē, un Stradiņu universitātes mājaslapā es arī uzgāju pāris programmas, kas man likās interesants. Viena no tām bija ergoterapija, otra bija ortizēšana, protezēšana. Viņas abas divas ir nedaudz saistītas arī ar medicīnu, kas man agrāk arī vienmēr bija licies interesanti, jo man mamma ir medmāsa un es arī kaut kā ar draugiem dodoties kaut kādos tālākos izbraucienos vienmēr es biju tāds kā mediķis, kurš vienmēr par citiem parūpēsies, bet es no šīs domas kaut kā biju ļoti aizgājis vidusskolas laikā projām, jo atkal to pašu baiļu dēļ, man likās, ka es nekad nepavilkšu tur kaut kādu bioloģiju un ķīmiju un kaut ko tam līdzīgu, man likās tā galīgi traka ideja, ka es varētu mācīties kaut ko saistībā ar medicīnu. Bet tagad, protams, uzticot visu Dievu rokās, es sapratu, ka man tās bailes ir beidzot jāliek malā. Un tad es nolēmu, ka tiešām es izvēlēšos vienu no šīm programmām. Pienāca arī vasara. Es patiesībā arī līdz galam tā arī neapjautu tieši, ko es darītu. Es sākumā domāju vairāk uz to ergoterapiju, bet tajā brīdī, kad bija jāiesniedz tā kā tie savu dokumenti un tur jāievada tā visa informācija, es kaut kā pēdējā brīdī ieliku pirmajā vietā ortizēšanu, protezēšanu. Jā, un tiem, kas nezin, tehniskais ortopēds izgatavo cilvēkiem protēzes un dažādu veidu mīkstās cietās ortozes, kas ir kaut kādi atbalsta līdzekļi locītavām vai arī piemēram, korsetas un tādu veidu lietas. Jā, es pēdējā brīdī izlēmu tomēr, ka es iešu šo ortizēšanas, protezēšanas programmu. Man pat īsti nebija nejausi, kas tāds ir. Es, protams, biju internetā visu kaut ko skatījusies un meklējusi par to, bet es nepazinu pilnīgi nevienu cilvēku, kas ar to nodarbotos. Rezultāti ienāca par to, vai es esmu tikusi vai neesmu tikusi. Vasarā bija tajā laikā ceļu meklētāju nometne. Es neatceros vairs tieši, kura diena. Bet, jā, visi cilvēki manā klubā tiešām pamanīja, ka es tikusi universitātē, jo prieks tiešām staroja man visur cauri un es biju vienkārši tādā sajūsmā, ka es tur tiešām tik iekšā. Un tad sākās arī septembris un atsākās atkal mācības un es sāku mācīties šī kursā un savā grupā un satiktos visus cilvēkus un redzēju, cik viņi ir brīnišķīgi un cik viegli man ir ar viņiem saprasties un es varbūt nezinu neko tālāk, ko man nākotne nesīs un vispār, kas man priekšā sagaida, bet es tik ļoti jūtu, ka es esmu vismaz šinī brīdī izvēlējusies pareizo lietu, jo pirmajā reizē, kad es stājos universitātē, es stājos ar milzīgām bailēm un neziņu un bez Dieva padomu, jo es tajā pirmajā reizē pat īsti nebiju prasījis, kur man vajadzētu mācīties, un tad ir tagad tā otrā reize, kad es īpaši no Dieva lūdzu to vadību, un tagad es atrodos, un es zinu, ka es esmu pareizajā vietā.
Tu ļoti daudz pieminēji bailes. Kā tev šeit, kāpēc cilvēkam rodas bailes, un kā tad tu gal galā ar tām bailēm tiec galā?
Bailes, man liekas, tāda sarežģīta lieta, jo man liekas, pat viņām nav tāds īsti iemesls, viņas vienkārši ir kaut kur uzrodas, vai nu viņas ir iemācītas, vai kaut kur viņas ir vienkārši uzrudašās, un tev ir jātiek ar viņām galā. Un es tiešām arī ilgu laiku ar viņām nespēju tikt galā, bet es zināju, ka vienīgais veids, kā ar to varētu tikt galā, ir to visu noliekot Dievu rokās. Viena lieta, kas, ja man bērnībā Dievs bija vairāk kā tāds priekavots, tad man liekas, tagad viņš man ir vairāk kā tāds mieravots, jo bieži vien, kad uznāk tās bailes, ir īpaši pirms gulētiešanas, kad sāk vienkārši galvā iet visas domas uz riņķi, tad es lūkšu Dievam pēc miera un pie viņa var piedzīvot, man liekas, tādu mieru, kur nekur citur pasaulē neatradīs.
Ar kur Bībeles varonu tu saskati vislielāko līdzību ar savu dzīvi? Un kāpēc?
Diezgan sarežģīts jautājums patiesībā. Es par to esmu diezgan daudz domājusi. Un es laikam sevi visvairāk saskatu Martā, Marijas un Lācara māsā. Es viņā no sevis redzu to, cik viņa ir varbūt vienkārša un praktiska un tieša un varbūt arī viņa nevienmēr saprot to, ko Jēzus viņai centās pateikt un tā, bet tajā pašā laikā viņa tiešām no sirds mīlēja Jēzu un tas viņai patiešām bija ļoti svarīgs cilvēks viņas dzīvē.
Vai tev ir bijuši dzīvē situācijas, kurām Dievs tevi īpaši vada un varbūt, ka tev ir jābūt arī publiski redzamai un jāpastāv par to, kam tu tici?
Jā, tā ir bijis. Es jau pieminēju, ka es rakstīju ZPD darbu fizikā. Un tad arī zinātnisku pētnieciskais darbs spēlēja diezgan lielu lomu tieši tajā, kur man bija jāpastāv par savu ticību. Parasti zinātnisku pētniecisko darbu aizstāvēšana valsts līmenī notiek nedēļas nogalēs. Un es un vēl vairāk man pazīstami cilvēki, kas arī ir adventisti, mēs bijām tikuši līdz valstī. Bet mēs zinājām, ka mēs vēlēsimies tomēr ievērot sabatu un sabatā nedoties un neaizstāvēt savus darbus, bet jādoties savām draudzēm. Un bija aptuveni mēnesis līdz šai aizstāvēšanai, un mēs zinājām, ka mums ir kaut kas jādara, ka mēs nevaram vienkārši to tāpatās atstāt. Un mēs vienā dienā ar manu klasbiedru, jā, tas bija viens no šiem cilvēkiem, mēs runājām, un mēs nolēmām, mums jārunā ar visiem pārējiem cilvēkiem, kuriem ir arī šī pati problēma radusies, un mums ir kopīgi par to jālūdz. Un mēs kopā bijām tādi 6, 11. Klases skolēni, un mēs sākām sazvanīties katru darba dienas vakaru. Man liekas, tie bija kaut kādi 8 vakarā, mēs katru vakaru sazvanījāmies. Vienmēr visi netika, bet vienmēr bijām vismaz 2 cilvēki, un mēs kopā pārnājām, kādiem būtu jābūt mūsu nākamajiem soļiem, ko mēs darītu runāt skolās. Mēs runājām par to, kas mums jau līdz tam ir izdevies, un mēs arī kopīgi par to visu lūdzām. Un tā gāja mēnesis, un likās, ka šī situācija ir vienkārši bezcerīga, jo vispār nekas nemainījās, mēs runājām ar saviem skolotājiem. Mēs mēģinājām kaut kā sazināties arī tālāk, rakstījām vēstules e-pastos un nekas īsti nemainījās un tajā pašā laikā paralēli klasē ir arī daudz cilvēku, kur nesaprot, nu ko jūs tur darat, kāpēc jūs nevarat vienkārši piedalīties, nostāvēt savu darbu un viss kārtībā, jo viņi īsti nesaprot, cik tas mums ir svarīgi, ka mums ir svarīgi paklausīt Dievam un turēt sabatu. Un tā gāja šis mēnesis un bija pienākusi tā pēdējā nedēļa un likās, nu, es esmu tas neticīgais cilvēks, kurš neticēs, ka kaut kas var izdoties līdz brīdim, kad tas nebūs izdevies. Un man likās, ka visi mēs varam padoties, tad nav nekādas jēgas un mēs neaizstāvēsim savu darbu. Bet kaut kā tās pēdējās nedēļas laikā vienkārši vienam cilvēkam pēc otra nāk atbildes, ka vienam atnāk ēpstā, jā, tu varēsi tajā un tajā laikā piekdienā aizstāvēt, tur citiem atnāca, ka viņi varēs sūtīt video versijā savu aizstāvēšanas runu, un vienkārši pilnīgi mums visiem 6 atnāca atbildes, un tā arī pienāca šī ZPD aizstāvēšanas diena, un es devos uz Rīgu piekdienā norunāju, un jau aizstāvēju dienu ātrāk jau šo savu darbu un, jā, Dievs atbildēja šo mūsu mēnešu garo lūkšanu.
Un šeit kopš jūsu šīs lietas vairs nenotiks aizstāvēšanas sestdienās, vai ne?
Es nezinu tagad par pēdējiem gadiem, bet nākamajā gadā pēc aizstāvēšanas, jā, viņš vairs nebija sestdienā.
Bet kāpēc tev tas ir tik svarīgi?
Man Dievam ir svarīgi nodot pilnīgi visu, kas ir manā dzīvē, un tā kā viņš ir teicis, arī balšļos ir iekļauts arī sabata turēšana, un tad būtu muļķīgi turēt visus pārējos baušļus, bet izlaist vienu no tiem, un tad man ir svarīgi ievērot pilnīgi visu, ko viņš mums ir teicis, un pilnībā paļauties uz viņu, jo arī kā šinī manā pieredzē redzams, ka ja es paļaujos uz viņu un es nolieku pilnīgi visu šīs lietas viņu rokās un saku, ka tas nekas, ka es nevarēšu aizstāvēt savu darbu, man ir svarīgāks esi tu, viņš sakārto šīs lietas. Bībelē ir arī teikts, ka sabats ir radīts cilvēku dēļ, nevis cilvēku sabata dēļ, un Dievs ir iestādījis šo vienu īpašo dienu, kurā mēs varam satikties ar viņu un veidot vēl dziļākas attiecības ar viņu.
Ko gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Tā kā es runāju šodien daudz par bailēm, tad es arī vēlētos jums novēlēt nebaidīties, un ja tomēr kādreiz uznāk bailes, tad izlasīt no Bībeles panta, kas man ļoti palīdz, no Jāņa 14:27. Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasauli dod. Jūs sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas.
Mīļš, paldies, Ester, ka atnāci šodien ciemos, pastāstīju savu stāstu un savas pieredzi. Mīļie radio klausītāji, nevienmēr mēs spējam nocēt, ka Dievs patiešām grib mums visu labāko. Ka viņš grib, lai mēs būtu laimīgi, ka viņš ir radījis mūs kaut kam īpašam un konkrētam. Ne par velti, mums ir tik dažādi talanti un spējas, un es tiešām gribētu aicināt, ja tu šajā mirklī atrodies darbā vai studijās, vai vienalga, kur dzīvē, kur tu nejūties līdz galam laimīgs vai nespēj atrast to savu potenciālu vai kā citādāk. Ej pie Dieva un viņam to saki. Un jautā, kur tev ir jābūt. Jā, reizēm Dievs var aizvest uz otru pasaules malu. Reizēm Dievs var lūgt atstāt tavu ierasto dzīvi. Bet es esmu savā dzīvē pārliecinājusies un neskaitām savu draugu un tuvinieku dzīvēs, ka ja tu vien esi Dieva izredzētajā vietā un tur, kur viņš grib, lai tu esi, tajā mirklī tu būsi vislaimīgākais, tu būsi par vislielāko svētību citiem, tas būs vienmēr izaicinoši, bet neizsakām svētīgi. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jūs klausījāties sarunu ar Esteri Muciniec un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansone. Visu labu!
Paldies studijas viesim par sarunu un līdz ar to arī mūsu šīs dienas programma ir noslēgusies. Nākamo raidījumu būs iespēja dzirdēt kā alašu sestdien 14. martā 10:00 no rīta. Raidījumu atkārtojumu dzirdam pirmdienās 10:30 no rīta. Taču pirms no jums atvados vēlos līdzdalīt divus ziņojumus. Pirmais ziņojums ir kāda īpaša ziņa sievietēm. Pavisam drīz notiks pēcpusdienas sadraudzības programmas Sirds gudrības meklējumos. Vineta Krauliņa dalīsies savā pieredzē par šādiem jautājumiem. Kā iziet cauri dzīves grūtībām, kā izvairīties no bezcerības un kā iegūt priecīgu sirdi. Programma sievietēm notiks nākamā sestdien 14. martā no 2:00 līdz 4:00 pēcpusdienā. Baznīcas ielā 12. Dalība bez maksas. Lūgums pieteikties līdz 9. martam zvanot uz telefona numuru 299-48-903. Otrais ziņojums paredzēts laulātiem pāriem. Laulātie pāri tiek aicināti uz interaktīvu semināru 10 vienkārši veselīgu attiecību noslēpumi, kas notiks 28. martā no 2:00 līdz 4:00 pēcpusdienā Rīgā, Baznīcas ielā 12. Semināru vadīs Karena Holforde, Transeiropas divīzijas ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja. Dalība bez maksas. Nepieciešams pieteikties zvanot uz telefonu numuru 2986-9979. Vairāk par šiem un citiem pasākumiem informāciju varat atrast arī mūsu interneta mājaslapā www.adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss, un no jums atvados es, Deivis Cirvelis, līdz nākamai reizei.